dhinaca kalena waxaa iyaguna dalkaasi ku sugan 22,000 oo goob joogayaal caalami ah iyo kuwo maxalli ah oo iyaguna dusha kala socda sida ay doorashadaasi u socoto. Jibriil Ibraahin Cabdulle ayaa ka mid a goob joogayaasha caalamiga ah ee doorashadaasi Kenya indhaha ku haya. Kordhowaad ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay Jibriil oo ku sugan magaalada Nairobi. Ugu horeyna waxaan weydiiyey balse ay doorashadu socoto.
Zaro, aad iyo aad bay uga socotaa magaalada Nairobi amba guud ahaan dalka Kenya in doorashadan waqti badan la geliyey, dadkuna ay aada u xiiseynayaan shaqaduna ay ka socoto goobo aada u fara badan, sida ula socota ilaa goobo gaaraya 30,000 oo goobood ayaa laga codeynaya guud ahaan dalka. Goobaha qaarkood ha ugu badnaatay magaalada Nairobi oo tirada ugu badan ay ku yaallaan, intooda faraha badan leh. Electionkan waxaa ka qayb galaya 14.3 million oo Kenyati ah. Dadka qualifiedka waan bay ka qayb geli kara waa ilaa 18 million. Waxaa moodaa dadka isla jiisgareeyay keliya baa ah 14.5 oo 3.3 oo loo ogolaanaya voodaa, marka waa qiyaasi kartaa oo hal maalin vood oo cod bixinayo. Waxaa muuqanaysa dadku inay soo baxeen, waqti geliyeen.
Goormay bilaabantay markaa codayntu? Haddii aad seyntaanay codayntu bilaaban, aad sii marteen goobaha, bal waxaad sawiriga siisaa jawigu siduu ahaa?
Codayntu waxay bilaabatay saakay markay ahayd 6:00 PM. Dadku waxay safka galeen amba ay bilaabeen inay yimaadaan goobaha lagu codeeyo 4:00 PM. qaarkood waxay yidhaahdeen waxay yimaadeen 3:00. qofku wuxuu sugayay dhowr saacadood, 2 saacadood ilaa 3 saacadood in uu codkiisa dhiibto, laakiin dhammaan meelihii aan tagnay dadka waxaa ka muuqatay jawi istixgelin ah.
Waan gartay. Jibriil, imisa xisbi baa ku tartamaya markaa doorashadan hadda dhacaysa? Doorashaduse imisa ayay iskugu jirtaa?
Dadka ku tartamaya waxaa ku tartamaysa urur, markaa tiraa xisbiya, markaa tiraahdo xisbiyada ku tartamaya oo dad shaqsiyaad ugu jiraan ilaa waa 54 xisbi. Doorashadana waxay ka kooban tahay 6 qeybood oo kala duwan, waana doorashooyinka ugu dhibka badnaa Afrika. Marka lidaayi guud ahaan ma dhacdo in 7 ama 6 cod hal mar la qabto, 6 cod baa la qabanaya. Waxaa kamid a codadku marka la qabanayay, tusaale ahaan madaxweynaha codkiisii, waxaa kamid a baarlamaanka codkiisii, waxa la yidhaahda senatka codkoodii, gubernatorihii gobolka amba countiga waa lagu dooranayay, cod haweenka gooni waxaa lagu dooranayay, deegaan dadku ay degan yihiin baarlamaanka localka laftigiisa waa lagu dooranaya ilaa 6 qofood. Marka qofka markii uu doorashada gelayo meesha lagu dooranayo wuxuu haystaa 6 warqadood, 6 warqadood buu wuxuu gelinayaa 6 meel loogu talagalay. Meel kasta waxa ay leedahay lambar, waxaan idhaahdo mataqaana color ka duwan amba mataqaana calaamada ka duwan calaamada saxamada. Marka waxaa loogu talagalay qofku markuu foomka buuxiyo, markuu yimaado waxaa meesha yaalla mashiin gacanta uu saaraya oo ah guulaha oo ah mataqaana codka sida mashiin lagu qiimeynayo ambu soo saarayo, qofka farta saarayo, taariikhda sheegayo. Marka mashiinka la sameeyo, la xaqiijiyo, listi baa laga fiirinaa. Marka lasii xaqiijiyo listiga, kadib waxaa la siinaa balodkii uu shaqeynayo, ilaa 6 qofood baa u qeybinaysa. Balodkii marka uu qaato ama warqadii lagu booday meesha lagu booday buu galayaa. Markii taa uu soo sameeyo, wuxuu tegayaa meesha lagu ridayay isagoo fiirinaya qofkii. Marka qofka markuu qof u boodayo, maadaama dadku aysan dad badan aqoon le, ay dad waayeel ku jiri karaan, dad aan waxqura ku jiraan, waa loo fuusayay qofkii. Waxaa lagu dhejiyay calaamad gooni u ah, calaamada buu fiirsanayaa. Calaamada markuu firiyo, haddana warqadda uu buuxinaa kalar bay leedahay, kalarka mid u eg ayuu sanduuqa baa ku ridayaa. Intaa qofka markuu uu sameynaa, qofba mar bay ka qabanaysaa warqadaha. Marka qof kasta oo sanduuqa ku dhacayay waxaa loogu talay inuu isku qaldamin si warqadda aysan khasaare ugu dhicin. Marka waqti xoog le baa la geliyay, laakiin mashiinadii dadku ay keenayaan farta seerayeen ayaa meelaha qaar aan ka shaqaynaynin oo dadku aysan suuragal ka dhigin. Marka si mashiinkii haddii qofka laga waayo, warqadii lagu rajisgareeyay amba lagu mataqaana diiwaan geliyay inuu codku ku baxshana ayan u wato, qofka waa loo ogolayaa. Marka meelo badan oon tagnay waxaa nooga muuqanaysay in mashiinka uu shaqeynayn amba korontadii baa ka maqneyd, oo koronto malaha meelaha lagu sameynayo, technical problem yara haysto. Yani hay-addii barnaamijka aan qaabilaysay waxay waqti badan gelisay in haddii xataa korontada shaqeyn weyso, haddii computerka shaqeyn weyso, weli shaqadii inay socoto. Marka qof la celinayay oo loo diidanaa ma jiro. Qolkii loogu talagalay kuraas baa loo dhigay dhinaca ka taallo. Kuraasta kasoo horjeedana waxaa waa dadkii mas-uuliyiinta ee barnaamijka waday. Dhaxdana waxaa yaalla dokumentigii meesha laga wada arkaya. Marka cid kasta way daawanaysaa meesha bidix ama midigtaana waxaa jiro oo kasoo jeeda meeshii qofku uu ku qoranayay. Marka qof kasta qolkii buu ku jiraa, wuu arkayaa waxa dhacayo. Aad bay xaqiiqda waqti loo geliyay in aanan shaki yar imaanin, suuragalna aysan noqon in qalad la iska fahmo. Hadhowda marka la tirinayo oo maanta shanta galabnimo dhamaanaysa meelaha qaar waxaa laga yaabaa wax lagu dooray waxay ku xiran tahay waqtiga saaka ay bilaabeen suurgal markaas waxaa iyadoo la isla jooga isla meesha goobta laftigeeda lagu tirinayaa albaabka waa la soo xiraya lama doonayo qofka ku jiro marka tirinta inuu baxo sababtan waxaa la diidayaa warkii inuu baxo yaa guuleystayaan guuleysanaya magacyada ugu badan oo warkaas aan la tirin marka albaabka lagu soo xiraa taleefon qofka waa laga diminayaa kuwa wakiilka ka xisbiga taasaa suurgal ka dhigaysa marka inaysan meesha aysan ka bixin hadal oo hadduuda dhibka imaanin oo hal mar keliya marka loo diro meesha xarunta weyn ee warka loo gudbinayo numberka ayagaa computer gelina ayagaa soo saaray kabacdina guddiga loogu talagalay qaranka ee doorashada ayaa dadku u sheegaya taa unbay noqonaysaa tan laga heli karo warka rasmiga
Jibriil Ibrahim Cabdulle oo ka mid ah goobjoogayaasha caalamiga ah ee dusha kala socda doorashadaasi ka socota dalka Kenya ama doorashooyinkaasi isku jiraba goor dhaweyd ayuu Jibriil khadka telefoonka iigu waramay waxaana ku sugnaa magaalada Nairobi
halka degistaal wiilna kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington wali doorashadii Kenya iyo falanqaynteeda ee aan ku jirnaayay waxa haatan studio hayna la fadhiya Daud Aways oo ka mid ah tifaftirayaasha laanta af Soomaaliga idaacaddan VOA si dhowna ula socda arrimaha siyaasadda ee dalka Kenya Daud markii hore ku soo dhawow barnaamijka
Maxsan Xuseen
bal markii hore Daud waxaad sharaxaad kooban naga siisaa doorashadan maanta ka dhacaysa Kenya inta qaybood ee ay ka kooban tahay
aan intaan u gelin qaybaha doorashadan ay ka kooban tahay aan caadiyan doorashadan dad badan waxay u arkaan inay tahay tijaabo dalka Kenya siyaasadiisa ku saabsan marka loo eego dastuur cusub oo wadanka uu yeeshay nidaam cusub oo siyaasadeed oo la doonayo in dalka laga hirgeliyo aan markaan u soo laabano inta qaybad ka kooban tahay waa doorashadii ugu horeysay ee hal qof uu codeynayo ilaa iyo aan lix qof oo damaba aan lix doorasho uu sameynayo waxaa la soo dooranayaa madaxweynihii waxaa la soo dooranayaa senatorka baarlamaanka aan waxaa jiri doona kuraas gaar ah haweenku ay leeyihiin markii hore haweenka markii baarlamaanka soo galayeen waxay ku soo gali jireen qaab la yiraahdo nomination ama xisbiyadooda ayaa soo magacaaban jiray laakiin haatan way ka duwan tahay oo haweenkii tartanka ayay galayaan laakiin waa 74 kursi oo si gaar ah loogu talagalay aan guud ahaan tirada baarlamaanka uu ka koobnaan doono dalka Kenya waxa uu noqon doonaa 297 oo si toos ah loo soo dooranayo 47 oo haween ah iyaguna doorasho ku imaanaya marka intaasii ayaa ka kooban tahay qaybaha maanta la doonayo in loo codeeyo oo ay ku jirto xitaa in governorka ama gudoomiyasha deegaanada cusub ee la sameeyay golayaasha deegaanka iyo liba xubnaha noqon doona wakiilada xaafadaha
waa tahay Daud intaan doorashada maanta la gelin walaaca ugu weyn ee jira waxa uu ahaa dhanka nabadgelyada iyadoo 5 sano ka horna doorashadii dhacday rabshado ay hareeyeen haddaba marka nabadgelyada sidee baa guud ahaan looga arkaa doorashadan
aan dhanka nabadgelyada muhiimad gaar ah ayaa la siiyay marka dhanka caalamiga laga eego iyo gudaha intaba dawladdu waxay u qoondeysay la iyo 900,000 in ka badan oo boolis ah oo loogu talagalay in loo qaybiyo goobaha dadku ay ka codeynayaan in nabadgelyada magaalooyinka inay sugaan iyadoo taasi ay jirto haddana waxaa dhacday in ay jireen goobo ay weerar ka dhaceen sida Mandera wariyeen inoo sheegay in qarxayo ay ka dhaceen Garissa xalay qof lagu dilay Mombasa ayaa ahayd meel si aada isha loogu hayo oo ilaa iyo 12 qofood ay ku dhinteen arinta Mombasa markaad eegto way ka yara duwan tahay waayo Mombasa waxaa ka jira dhaqdhaqaaq la yiraahdo MRC oo sida booliisku ay sheegayaan loo maleynayo inuu ka dambeeyay weeraradii ka dhacay subaxnimadii hore ee maanta waa koox ka kooban siyaasiyiin dad military ka tirsan iyo odayaasha dhaqanka oo deegaanka Mombasa ka soo jeeda iyagu qaba inaysan Kenya ka tirsanayn doonayaan inay goostaan sababta ay u aneenayaan waxay leeyihiin annaga ku jirtaankeena dalka Kenya wax faa'iido ina ma laha marka taariikhiyan dib loogu laabtana Mombasa waxay ahaan jirtay qayb oo maamulo suldaankii hore Zanzibar xurriyadii ayaa markaasii heshiis la galay waxa lagu heshiiyay in ay noqoto meel si gaar ah privilege loo siiyo amaba si gaar ah dhanka siyaasadda lagu roon laakiin taasi ma dhicin ayay leeyihiin marka dhibaatooyinkaas xagga nabadgelyada ee meesha ka taagan
way tartanka madaxtinimada waxa isku haysta 8 musharax sida dadka badankiisu ka warqabaana laba ayaa ugu cadcad Raila Odinga iyo Uhuru Kenyatta oo ra'yi urintii la sameeyay ugu horeeyay labada nin shacabiyad intee leeg bay ku dhaxleeyeen bulshada dalkaas
aan sideed musharax labadan in ayaa ugu cadcad Raila iyo Uhuru shacabiyadoodana waxaad moodaa in marka si dambeysa ay sii kordheysay inkastoo ray ururinta la sameeyay ay muujinaysay in aad isugu dhow yihiin taasaana keenaysa walwalka ah inuu dhici karo in wareeg labaad oo doorashada la qabto waayo sida uu dhigayo xeerka doorashada waxa weeyaan qofku inuu helo 100,000 ama wax ka badan marka ray ururinta dib loogu noqdana waxaa muuqata inay adkaan doonto in la helo musharax heela 100,000 taasoo keeni doonta in hadhow wareeg labaad oo doorasho la qabto xeerkan wuxuu dhigayaa in 30 maalmood gudahood lagu soo qabto doorasho kale oo ku celisa markaas ay isku soo harayaan labada qof ee ugu sareeya tartanka haatan dhacaya
dhanka gobolka Soomaalidu ay degtay dalka Kenya maxay doorashadani ku soo kordhinaysaa ayaad isleedahay
aan fursad ay u tahay deegaanada Soomaalida ay ku nool yihiin dalka Kenya waayo aan deegaanadaasi intii xurriyadda la qaatay waxay ahaayeen deegaano ka cabanaya in wax badan loo qabanin haatan oo maamulkii hoose ha noqoto dhinaca adeegyada bulshada gacantooda u galeeso waxa la filayaa in wax badan iska bedeli doonaan ha noqdan dhinaca wadooyinka horumarinta waxbarashada caafimaadka inkastoo dhibaatooyin ay jiraan kala qaybsanaan dhinaca beelaha oo marka qaarkood ka soo shaxbaxaysa siyaasadaha dadka deegaanada Soomaalida haddana marka loo eego waxa ay ka siman yihiin guud ahaan siyaasadda dalka Kenya oo weli lagu tiriyo inay tahay siyaasad salka ku haysa dhinaca beelaha marka loo eego isbahaysiyada siyaasadeed ugu waaweyn haatan jira sida isbahaysiga uu hogaamiyo Raila Odinga ee liraada Cord waxaa lagu sheegaa inuu yahay isbahaysi dad deegaano gaar ka yimid ay u badan yihiin isbahaysiga kale ee Jubilee ee uu hogaamiyo Uhuru Kenyatta sidoo kale dad deegaano gaar ka yimid ayaa lagu tiriyaa marka siyaasadahaasi dhinaca qabiilka ayaad moodaa in ay tahay weli wax aan laga korin dalka Kenya shakiga weyn dadku ay qabaan waxay tahay qaabka uu shaqeyn doono nidaamkan cusub ee deegaanada maadaama weli ay jiraan ifafaalayaal muujinaya in dadku ee dhinaca qabiilka amaba dhinaca beelaha isku haystaan oo weliba ay jireen dagaalo dhacay bilihii la soo dhaafay oo arrimo dhul la isku haystay
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa Daawud Aways oo ka mid ah tifaftirayaasha laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A si dhowna ula socda arrimaha siyaasadda ee dalka Kenya isagoo inoo falanqeynayay doorashada maanta ka socota dalka Kenya